11-րդ. Հետևյալ օրը թագավորը կանգ առավ Վիշաուում։ Թագավորի անձնական բժիշկ Վիլեն մի քանի անգամ կանչվեց նրա մոտ։ Գլխավոր կայանում և մոտիկ գտնվող զորքերի մեջ լուր տարածվեց, թե թագավորը հիվանդ է։ Նա ոչինչ չէր կերել և գիշերը վատ էր քնել, ինչպես ասում էին մերձավորները։ Տկարության պատճառը այն ուժեղ տպավորությունն էր, որ ստացել էր նրա զգայուն սիրտը վիրավորներին ու սպանվածներին տեսնելով։ Նոյեմբերի 17-ի արշալույսին մեր առաջապոստերից մի ֆրանսիացի սպա եկավ բանագնացի դրոշակով, որ տեսակցություն էր խնդրում ռուս կայսեր հետ։ Այդ սպան Սավարին էր։ Թագավորը նոր էր միայն քնել, ուստի և Սավարին ստիպված էր սպասել։ Կեսօրին թագավորը ընդունեց նրան, և մի ժամ հետո նա իշխան Դոլգորուկովի հետ գնաց ֆրանսիական բանակի առաջավոր պահակակետը։ Լուր կար, թե Սավարին եկել էր առաջարկելու, որ Ալեքսանդր կայսրը տեսակցություն ունենա Նապոլեոնի հետ։ Անձնական այս տեսակցությունը ի մեծ ուրախություն ամբողջ բանակի մերժվեց, և թագավորի փոխարեն Նապոլեոնի հետ բանակցություններ վարելու ուղարկվեց Վիշաուի մոտ հաղթանակ տանող իշխան Դոլգորուկովը, եթե իսկապես այդ բանակցությունները հակառակ ակնկալության հաշտության նպատակ ունեին։ Երեկոյան Դոլգորուկովը վերադարձավ, ուղիղ գնաց թագավորի մոտ և երկար մնաց նրա հետ առանձին։ Նոյեմբերի 18 և 19-ին ռուս զորքը ավելի առաջ գնաց, և թշնամու առաջավոր պահակակետերը կարճատև հրացանաձգությունից հետո նահանջեցին։ 19-ի կեսօրից սկսած բանակի վերին շրջաններում սկսվեց մի տենդային ու հուզումնալի չարշում, որը շարունակվեց մինչև հետևյալ օրվա նոյեմբերի 20-ի առավոտը, երբ տեղի ունեցավ Աուստերլիցի անմոռաց ճակատամարտը։ Մինչև 19-ի կեսօրը շարժումը, բուռն խոսակցությունները, վազվզուքը, ադյուտանտների առաքումը այս ու այն կողմ կենտրոնացած էր միայն կայսերների գլխավոր կայանում։ Կեսօրից հետո այդ շարժումը անցավ Կուտուզովի գլխավոր կայանը և զորասյուների հրամանատարների շտաբները։ Երեկոյան ադյուտանտների միջոցով այդ շարժումը տարածվեց բանակի բոլոր ծայրերում և մասերում, և 19-ի լույս 20-ի գիշերը դաշնակից զորքի 80 հազարանոց բազմությունը վեր կացավ քնից, աղմկալի ձայներով և խոսակցությամբ շարժվեց ու ձգվեց որպես 9 վերստ երկարություն ունեցող մի ժապավեն։ Կենտրոնացած շարժումը, որ առավոտը սկսվեց կայսրների գլխավոր կայանում և ընթացք տվեց հետագա ողջ շարժմանը, նման էր աշտարակային խոշոր ժամացույցի կենտրոնական անիվի առաջին շարժմանը։ Նախ դանդաղորեն շարժվեց մի անիվը, պտտվեց երկրորդը, երրորդը, և հետսետե արագ-արագ սկսեցին պտտվել անիվները։ Ճախարակները, ատամնավոր անիվը, հետո խփեցին զարկերը, ֆիգուրներ դուրս թռան, և սլակները սկսեցին համաչափությամբ առաջ խաղալ, ցույց տալով շարժման արդյունքը։ Ինչպես ժամացույցի մեխանիզմում, այնպես էլ ռազմական գործի մեխանիզմում, մի անգամ արդեն ընթացք ստացած շարժումը անարգել է մինչև վերջին կայանը, և ընդհակառակը, միանգամայն անշարժ են մեխանիզմի այն մասերը, որոնք դեռ շարժման մեջ չեն դրվել։ Ճռնչում են անիվները, ատամներով բռնելով իրար, արագությունից վզզում են դարձող ճախարակները, իսկ հարևան անիվը այնպես հանգիստ ու անշարժ է, կարծես հարյուրավոր տարիներ պատրաստ է մնալ այդ անշարժության մեջ։ Բայց ահա եկավ ժամանակը, լծակը շարժվեց ու դիպավ նրան, և անիվը, հնազանդելով շարժմանը, սկսում է դառնալ ու շխշխկալ, և միախառնվել այն ընդհանուր շարժմանը, որի նպատակն ու արդյունքը անհասկանալի են իրեն։ Ինչպես բազմաթիվ և բազմապիսի անիվների ու ճախարակների բարդ շարժման արդյունքը միայն ժամանակը ցույց տվող սլակի դանդաղ ու համաչափ շարժումն է, այնպես էլ այդ 160 000 ռուսների ու ֆրանսիացիների բոլոր մարդկային բարդ շարժումների, այդ մարդկանց բոլոր կրքերի ու հույզերի, իղձերի, զղջումների, նվաստացումների, տառապանքների, հպարտության ու գոռոզության բռնկումների, սարսափի և հիացմունքի հետևանքը Աուստերլիցի պարտությունն էր միայն։ Մի պարտություն, որ արդյունք էր այսպես կոչված 3 կայսրների ճակատամարտի, որն առաջ բերեց համաշխարային պատմական սլակի դանդաղ առաջխաղացումը, մարդկության պատմության ցիֆերբլատի վրա։ Իշխան Անդրեյ այդ օրը հերթապահ էր և շարունակ գլխավոր հրամանատարի մոտ էր։ Երեկոյան ժամը 6-ին Կուտուզովը գնաց կայսրների գլխավոր կայանը և մի կարճ միջոց թագավորի մոտ մնալով գնաց Օբերհոֆ մարշալ կոմս Տոլստոյի մոտ։ Բալկոնսկին օգտագործեց այդ ժամանակամիջոցը և գնաց Դոլգորուկովի մոտ, կռվի մանրամասնությունները իմանալու։ Իշխան Անդրեյը զգում էր, որ Կուտուզովը ինչ-որ բանից հուզված է ու դժգոհ, և որ գլխավոր կայանում նրանից դժգոհ են, և որ կայսերական գլխավոր կայանի մարդիկ նրա հետ խոսում են այնպիսի տոնով, կարծես իրենք գիտեն մի բան, որ ուրիշները չգիտեն։ Ուստիև Իշխան Անդրեյը ուզում էր խոսել Դոլգորուկովի հետ։
«Բարև սիրելիս», ասավ Դոլգորուկովը, որ թեյում էր Բիլիբինի հետ նստած։ «Տոնակատարությունը վաղն է լինելու։ Ինչպե՞ս է ձեր ծերուկը. Տրամադրությունը վատ է»։
«Չեմ կարող ասել, թե տրամադրությունը վատ է, բայց նա կարծեմ ուզում է, որ իրեն լսեն»։
«Բայց իրեն լսեցին ռազմական խորհրդում և կլսեն, եթե կարգին բան ասի. Սակայն ձգձգել ու ինչ-որ բանի սպասել այժմ, երբ Բոնապարտը ամեն բանից ավելի վախենում է գլխավոր ճակատամարտից, անկարելի է»։
«Դուք նրան տեսա՞ք», ասավ Իշխան Անդրեյը։
«Է, ինչպիսի մարդ է այդ Բոնապարտը.
Ինչ տպավորություն թողեց ձեզ վրա»։
«Այո, տեսա. Եվ համոզվեցի, որ աշխարհում ամեն բանից ավելի վախենում է գլխավոր ճակատամարտից»։
Կրկնեց Դոլգորուկովը, ըստ երևույթին թանկ գնահատելով այդ ընդհանուր եզրակացությունը, որ արել էր Նապոլյոնի հետ տեսակցելուց։
«Եթե ճակատամարտից չվախենար, էլ ինչու էր տեսակցություն խնդրում, բանակցություններ վարում, և որ գլխավորն է, ինչու էր նահանջում, երբ նահանջը այնպես հակառակ է պատերազմ վարելու իր ամբողջ մեթոդին»։ «Հավատացեք ինձ, նա վախենում է գլխավոր ճակատամարտից. Նրա ժամը հնչել է. այդ ասում եմ ես»։
«Բայց պատմեցեք, տեսնենք ինչպիսի մարդ է»,  նորից հարցրեց Իշխան Անդրեյը։
«Գորշ գույնի, սյուրթուք հագած մարդ է.
շատ էր փափագում, որ ես իրեն զերծմեծություն ասեմ,
բայց իմ մեծ վիշտիրա ինձնից չստացավ ոչ մի տիտղոս. Ահա ինչ տեսակ մարդ է և ուրիշ ոչինչ»,
պատասխանեց Դոլգորուկովը, ժպտալով Բիլիբինի երեսին նայելով։ «Չնայած ծերունի Կուտուզովի հանդեպ ունեցած իմ խորին հարգանքին», շարունակեց նա,
«մենք հիմարներ կլինեինք, եթե սպասեինք ինչ-որ բանի, և այդպիսով առիթ տայինք նրան հեռանալու կամ մեզ խաբելու. մինչդեռ այժմ նա հաստատապես մեր ձեռին է. ոչ, չպետք է մոռանալ սուվորովին և նրա սկզբունքը. չդնենք մեզ հարձակման ենթարկվողի վիճակում, այլ հարձակվենք ինքներս. հավատացեք, պատերազմում երիտասարդների եռանդը հաճախ ավելի ճիշտ է ցույց տալիս ուղին, քան ծեր դանդաղկոտների ողջ փորձառությունը»։
«Բայց նրա ո՞ր դիրքի վրա են հարձակվելու»։ «Ես այսօր եղա մեր առաջավոր պահակակետերում, և պետք է ասեմ, որ դժվար է որոշել, թե որտեղ են գտնվում նրա գլխավոր ուժերը»,  ասավ Իշխան Անդրեյը։ Նա ուզում էր Իշխան Դոլգորուկովին պարզել իր կազմած հարձակման ծրագիրը։
«Դա բոլորովին միևնույն է»,
ասավ Դոլգորուկովը, վեր կենալով և քարտեզը սեղանին փռելով։
«Ամեն ինչ նախատեսված է. եթե նա գտնվում է Բրյուննի մոտերքը»։
Եվ Իշխան Դոլգորուկովը հապճեպ ու ոչ պարզ ձևով պատմեց Վեյրոտերի թևանց շարժման ծրագիրը։ Իշխան Անդրեյը սկսեց առարկել և ապացուցել, որ իր ծրագիրը ոչնչով պակաս չէ Վեյրոտերի ծրագրից, բայց այն պակասությունն ունի, որ Վեյրոտերի ծրագիրը ընդունված է արդեն։ Հենց որ Իշխան Անդրեյը սկսեց ապացուցել իր ծրագրի առավելությունները և մյուսի պակասությունները, Իշխան Դոլգորուկովը դադարեց նրան լսելուց և ծրված նայում էր ոչ թե քարտեզին, այլ Իշխան Անդրեյի դեմքին։
«Ասենք, Կուտուզովի մոտ այսօր ռազմական խորհրդակցություն է լինելու»։ «Դուք այդ բոլորը կարող եք այնտեղ ասել»,
ասավ Դոլգորուկովը։ «Այդպես էլ կանեմ»,  ասավ Իշխան Անդրեյը, քարտեզից հեռանալով։
«Եվ ինչի մասին եք այդպես հոգում, պարոններ»,
ասավ Բիլիբինը,
որ մինչ այդ զվարճը պիտով ականջ էր դնում նրան ծրույցին, և այժմ ըստ երևույթին պատրաստվում էր կատակել։
«Վաղը հաղթություն կլինի թե պարտություն, միևնույնն է, ռուս զենքի հաջողությունն ապահովված է. Ձեր Կուտուզովից բացի, այլևս ոչ մի ռուս զորավար չկա. Զորավարներ Վիմֆեն, Կոմսլանժերոն, իշխան Լիխտենշտեյն, իշխան Հոհենլոյե և Պրիշպրշիպրշ, ինչպես լեհական բոլոր անունները»։
«Զսպեք ձեր չարլեզուն», ասավ Դոլգորուկովը։ «Ճիշտ չէ, արդեն երկու ռուս ունենք. Միլորադովիչը և Դոխտուրովը. Պիտի ունենայինք երրորդն էլ, Կոմս Արակչիևը, բայց նրա ջղերը թույլ են»։
«Սակայն Միխայել Իլարյոնովիչը կարծում եմ եկած կլինի», ասավ իշխան Անդրեյը։ «Երջանկություն և հաջողություն եմ ցանկանում, պարոններ», ավելացրեց նա և Դոլգորուկովի ու Բիլիբինի ձեռները սեղմելով դուրս եկավ։ Տուն վերադառնալով իշխան Անդրեյը չկարողացավ իրեն զսպել և լուռ նստած Կուտուզովին հարցրեց, թե ինչ է մտածում նա վաղվա ճակատամարտի մասին։ Կուտուզովը մի խիստ հայացք գցեց իր ադյուտանտի երեսը և մի փոքր լռելուց հետո պատասխանեց.
«Ես կարծում եմ, որ ճակատամարտը տանուլ ենք տալու. ես այդպես ասի Կոմս Տոլստոյին և խնդրեցի իմ այս կարծիքը հայտնել թագավորին»։ «Ինչ ես կարծում, ինձ ինչ պատասխանեց»։ «Է, սիրելի գեներալ, ես զբաղված եմ բրնձով ու կոտլետներով, դուք էլ զբաղվեցեք ռազմական գործերով»։ «Այո, ահա թե ինչ պատասխան տվին ինձ»։